¡Epa! A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Estades, aquí Xavier Fernández, os mandos técnicos e Óscar Losada, unha nova edición de Raizame, e toca neste Raizame pois a lista de World Music Charts Europe. A de decembro, rematamos o ano coa lista, esperando xa o 2018, como sempre, con algunha que outra novidade, incorporación, aínda que se mantén o disco do primeiro lugar, xa chegaremos a él, o que si, nova entrada en lista para o... A 20ª posición, un portugués que fai uns traballos moi curiosos, Nuno Silva con Espiral. Atención que este outro disco que estamos aquí, o que faremos é, en outro programa, xa desenvolveremos un pouco a actividade e o que fai Nuno Silva. De momento está aí entrando xusto xustiño no lugar 20, pero bueno, ese tamén está moi ben porque é unha presenza na lista. No 19 e vais a dende o 8º e nos queremos traer tamén dúas peciñas aquí porque é un traballo moi moi interesante, o do inglés o guitarrista Ramón Guse. Este Long Road to Tiznit, o Longo Camiño a Tiznit, un disco no que contou con colaboracións de músicos de Marrocos, onde hai unha mistura entre o blues, de onde provén él, comezou nunha formación dese estilo musical, e os sons africanos. Cando chegou a África, a verdade, quedou engallolado por moitas cousas que viviu, e hai unha mestura, hai blues, hai cousas máis africanas, hai pezas que misturan un pouco estilos. Os seguimos con dúas peciñas máis deste traballo. Na primeira, curiosamente, tamén colabora Justin Adams, que é ese home que fixera aqueles festivais de África Express, e un puidemos velo na praia de Santa Cristina, en Oleiros, onde houve artistas pues, de bastante relevancia. Justin Adams pues, tamén é un enamorado da música africana e de artistas daquel continente. Pois el colabora neste primeiro tema que escoitamos aquí, que é Futa.
Aduna, aduna.
segunda canción de Ramón, pues ten un fermoso traballo de guitarra, o que ele é guitarrista, levanos a sonoridades tamén africanas, por suposto, aí está ese traballo, esa mestura de cousas da que xa indicábamos antes. A canción leva por título O Amencer en Marrakech. Thank you. lugar 18º baixa 8 para o andaluz Pipo Romero con Folclórico. Tamén baixan, porque levan bastantes meses en lista, do lugar, chegaron a estar quintos, agora 17º, dende Finlandia, os Frigg. Xa trouxemos pezas deles aquí, e polo tanto imos na procura de outros traballos, pero os Frigg tamén son unha banda que nos gusta. Dentro de que Finlandia está a elaborar unha música moi notable en algúns artistas, en global, digo, é un dos países, dende logo, que sempre aparece por aquí, por listas de World Music Charts Europe, artistas diferentes dese país, e a verdade é que fan cousas de moito interese. Tamén, xa con meses en lista e manténdose aí, estes teñen risco de sair para o vindeiro ano. No lugar 16, a Balear, Marea del Marbonet, con ese disco Ultramar, realizado en Cuba, con músicos cubanos, como vedes, as fusións sempre presentes, como non, nos traballos que se están a elaborar na música de raíz do mundo, hoxendía, en Europa, en todo o mundo, hai moitísima fusión, pero eu creo que cada vez, antes custaba máis mesturar como dous estilos, e había, o empaste era complicado, e algún que outro mellor non saía moi ben. Eu son do rock e meto menos folk, e o mellor esa querencia polo rock, non coñezo tanto folk. Eu creo que o fundamental para fusionar e misturar e ter moi claros os dous estilos, ou máis estilos que queras mesturar, os territorios nos que te moves, en moitos casos, como é un artista con músicos locais, como podía ser o caso de María del Marcos, cubanos, pois o que xa tese que eses locais están impregnados, dende logo, dese tipo de música a que ti vas. E ti traes esa outra tamén que túa, da que mamache toda a vida. Entón, esas fusións entre xentes de diferentes nacionalidades pode ser que ese sea unha das causas que nos leven a que estos sons de fusión que se están facendo, estas misturas, pues cada vez son con máis naturalidade, con armonía, e creo que se sean mellores ao longo do tempo do que podían ser dúas décadas atrás. Seguimos avanzando na lista, lugar 15º, dende Mali, Baba Sissoko, dende Estados Unidos, Mighty Mo Rogers, Griot Blues. Unen os mundos tamén aquí, novamente, un traballo blues e a música africana, o de familia de griots, que son os que perviven esa tradición oral. Cantos músicos hai que derivan de familia de griots. Buah, en África. Facemos un programa con eles, que sería un rollo. Bueno, un programa, faríamos máis, porque a verdade é que hai unha chea deles. Pois nada, o blues e ese griot blues, e precisamente imos escutar a peza que dá título ao traballo.
This is a magic story about two griots who came together to do a griot blues.
La la la, la 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 la. I believe in love, and I believe in love.
E dende Mali ven tamén Leila Gobi, que ocupa a posición 14ª e ademais ascende. Folle ben este mes 5 postos arriba para Leila. Os que perden tamén posición son os deste traballo conxunto do que xa falamos aquí, esas pezas recuperadas de Somalia, que estaban perdidas e que alguén tivo a ben facer ese traballo de pescuda, de recuperación, traelas aquí. As pezas perdidas de Somalia, Sweet as Broken Dates, o título do traballo, e dele imos, xa escuitamos algo, imos traer outra das pezas incluídas nesa obra, precisamente a cabre, que son as máis altas montañas, e o intérprete Nico Yamak.
Waila, mala mala ya na waila, mala ragba la gunel maray, no maray gunel, no maray. Waila.
Thank you.
entrada en lista para o posto 12, no que tamén imos escuitar unha canción. A obra chamase Tamala, eles son dous senegaleses, Bao Sissoko e Mola Silla, que é precisamente o autor da peza que escuitaremos, e un violinista belga, Wouter van den Abel. Music Public, onde está precisamente Marisol Palomo, a galega, está aí traballando. Music Public, pois é un sitio de concertos de moito prestixio en Bruxelas, na capital belga, e agora decidiron, dende hai un tempo, pois facer tamén edición de discos. Este creo que é o oitavo, noveno que sacan, e algún deles xa apareceu na lista de World Music Charts Europe, como esta nova entrada. O título da peza, A Yo Nene, se pode dicir, pois sí, A Yo Nene, e ten algo que ver, porque Mola Silla, que o compositor, dixo que a inspiración é unha canguro que queda con un rapaz, porque o pai está traballando, a nai tamén, facendo as súas cousas foras no traballo, e entón, bueno, son os sons, como el di no disco, do baby, que chama Nene tamén, dai o nene do baby, a yo é como un a yo xogando con el tamén, esa intersección. E así dá o título, A Yo Nene, esperando que, bueno, cántalle esta muller ao bebé antes de que os pais volvan ao fogar e a estar con él, e esta peza que traemos hoxe aquí.
Ay, Ayo nene, ayo nene, ayo nene, nene tuti. Sayai dem na uti lumula dundale sama nene. Demna utilu mula dundale sama nene nene ayo nene ayo nene ayo nene nene tuti
perdendo 4 posicións dende Togo, el Reino Unido, con Jovicus and Afrospot All Stars con ese Love in Africa, no lugar 10º, metade de lista. Outra vez imos traer unha peza desta formación dende Estados Unidos e a India, son os Red Bharat, ese Bhangra Pirates, os piratas do Bhangra. Bhangra é ese estilo musical onde Malkit Singh, xa o dixemos, pois era a figura a mellor máis representativa, un nomeo que tamén tivemos ocasión de ver en Galicia hai uns anos actuar Praia de Santa Cristina, na Festa dos Mundos, auditorio de Santiago de Compostela, auditorio de Galicia. O Bhangra pues, se move polas historias indias, pero aquí hai moita mistura tamén. Outro traballo con mistura. Nesta peza liña do horizonte, que a que abre o disco, tamén se pode comprobar iso. guitarrista Raúl Rodríguez ocupa novena posición e ascende 4 con La Raíz Eléctrica, o lugar 8º, e isto sí que perden ese traballo conxunto que tamén recupera os sons dos Andes peruanos das décadas dos 60 e dos 70. Andina Huayno Carnaval and Cumbia, o nome desta obra. Bueno, está moi ben que se recuperen cousas, como falábamos antes da de Somalia, que a min me semella máis interesante e por eso traemos as pezas aquí, pero sempre está moi ben este labor de non perder, de traer as cousas dunha zona, e si xa non están perdidas, dalas a coñecer internacionalmente, como este caso. Este disco pues, ten esta repercusión agora internacional, mándase a xente que compoñemos o xurado de World Music Charts Europe e seguro que a outros medios de comunicación, e está moi ben que esa música de Perú pues, poida ter unha saída. No 7º lugar, tamén ascende dende Cabo Verde, unha muller que nos encanta, Elida Almeida, pero que fixo esa cousa rara, xa vos dixemos, que sacara un disco de 8 pezas, e despois a teoría era que o disco ia ter 4 ou 5 máis, o que sucede que se eliminou pezas dese disco previo, dese EP longo, digamos, o LP pequeno, e que creo que se eliminou cousas que non o debía facer nunca, Elida, porque son mellores das que tivo agora neste disco, que sempre ten temas apreciables, porque unha muller con talento sempre o vai facer, como esta bonita e fermosa Na Raíña.
Sacrificado, tá job em melhor para nós. Juventude perdendo, uma com esperança na Deus. Mamanhã tudo tá melhora. Mamanhã nada que pode piorar. Buta vive direto, descansado. Para os filhos toma conta do avô, mas gosto o tempo que hoje já estava aí. Vida sacrificado, da job em melhor para nós. Juventude perder uma com esperança na Deus. Mamanhã tudo tá melhora. Mamanhã nada. Piora. Buta vive treto, descansar. Para os filhos toma conta do avô. Mas gosto o tempo que hoje já está bem. Mas para agora, um flávio cursa. Para todo o tempo, meu menino. Gata trocou com ninguém. Mamaranhaza deixa boa. Que pampori da mulher, pa todo tempo em areinha. Mulher tinha vida, mamaranhaza deixa um boa. Que pan ser forte mora boa.
É unha posición por enriba, Boubacar Traoré entra en lista co seu novo traballo do cal escoitamos Badialo.
E bajalo kasi kanko malede umasaya temoko tuye sekola Nesaya tumbe matu ye sekola Nesaya tumbe matu waribolo Nela bajalo tumte dununyato E bajalo kasi kanko malide umasaya temoko tuye sekola Sekola nesaya tumbe mato toila nela bajalo tunte dunyato Ela rabulonda yele aunye saya temogo tuye sekola La rabulonda yele aunye saya temogo tuye sekola Nesaya tumbe mato yese kola Nesaya tumbe mato toila Enela bajalo tumte dununyato Elara bulonda yele Nesaya temoko tuye sekola Elara Bulonda yele unyesaya temoko tuye sekola E bajalo kasi kanko malide umasaya temoko tuye sekola Enesaya tumbe mato sekola Nesaya tumbe mato toila Nela bajalo tunte dununyato E bajalo kasi kanko malide umasaya temoko tuye sekola
Avanzan postos bastantes, dende o 16, os italianos Cancionieri Grecánico Salentino, Cancionieri, chámase así o seu traballo, eu creo que irregular, pero con cousas bonitas como esta que traemos aquí, que pecha o disco titulada Intra, la danza con ritmo.
Sin chala danza, zumba balle canta cano non tenire cansa già, sin chala danza, già sin chala vieni, vieni, sei con noi, balla come sai.
None, 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 non stare nessuno nome. Mo vieni, sei con noi, li piedi, lasciali ballare.
Nia, 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 la capo, nuovo qui da mia. Mo mi mule de varo con nico, una vostra malaria.
Nella, 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 quando te coto li pari bella. Da come ne muovi, ti emende, va, scire da capo mia.
Nanni, na, come lo viro, non lo va. Ci non lo sa ballare, di sapito se ne va.
Cuarta posición para uns croatas Cris, un grupo do que falaremos aquí, igual que Nuno Silva, que estaba no posto 20. Traeremos un programa a música desta formación croata que entra este mes con bastante forza nese posto 4 e que teremos tempo de falar deles. E tamén, con moita forza, Criolo, dende Brasil, o terceiro. Atención que xa nos pararemos, que hoxe non temos tempo, pero este home, cando viña aquí, facía cousas medio de rapeiro e tal, non sei que, un disco de samba, puro e duro, e está moi ben feito. Dic, el que ten o samba no corazón, e ben que se nota, dúas pezas escuitamos deste traballo, a que abre o disco esta, La Ven Você.
Lá vem você com seus larará, lará, lará, lauê, lará, uê, lará, 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 uê. Lá vem você com seus larará, lará, lará, lauê, lará, uê, lará, 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 uê. Virando a esquina, na porta do bote, sol de meio-dia, no copo um capote, pra pensar no almoço, depois no jantar, sem café pra tomar, esperar o amanhã. Tanta gente na porta de bar, que vive a sorrir, que vive a chorar. Eu só queria você, meu benzinho, voltando pro lar. Lá vem você com seus larará, lará, lará, lauê, lará, uê, lará, 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 uê. Lá vem você com seus larará, lará, lará, lauê, lará, uê, lará, 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 uê. Virando a esquina, pouco de gin, pouco de malice. Quando a noite vem, a gente esquece a preguiça. E ela vem no gingado de cá, de lá e de cá. Se for pra falar da conjectura e da concepção, meu Deus do céu, maternidade, irmão, com essa mulher pretendo me casar. Lá vem você com seus larará, larará, lará, lauê, lará, uê, lará, lará, uê. Lá vem você com seus larará, lará, lará, lauê, lará, uê, lará, 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 uê. Pra crescer e ter sombra, a árvore tem que vingar. Passa um tempo depois de colar passarinhos pra então fermentar a semente que vem a copa. Oferece atenção, protege do sol. O outro dia o irmão que bebeu, que tomou, amor pra esquecer a mulher que talvez não foi merecedor. Haja lari larará, meu amigo doutor, lá vem você com seus larará. Larará, laralauê, larauê, lará, lará, larauê, lá vem você com seus larará.
Que traemos hoy aquí, este menino mimado.
Eu não aceito essa indisciplina. Acho que você não me entendeu. Meus meninos são o que você teceu. Em resistência ao mundo que Deus deu. E eu não aceito, não, não. Eu não aceito essa indisciplina. Acho que você não me entendeu. Meus meninos são o que você teceu. Em resistência ao mundo que Deus deu. Então pare de correr na esteira e vá correr na rua. Veja a beleza da vida no ventre da mulher. Pois quem não vive em verdade, meu bem, flutua nas ilusões da mente de um louco qualquer. E eu não aceito, não, não. Eu não aceito essa indisciplina. Acho que você não me entendeu. Meus meninos são o que você teceu. Em resistência ao mundo que Deus deu. Eu não quero viver assim, mastigar desilusão. Este abismo social requer atenção. Foco, força e fé. Já falou meu irmão, meninos mimados não podem reger a nação. Eu não quero viver assim, mastigar desilusão. Este abismo social requer atenção. Foco, força e fé. Já falou meu irmão, meninos mimados não podem reger a nação. Meninos mimados não podem reger a nação.
Segundo lugar para un disco que a mí no me di grande cousa, dende Albania, un traballo que recolle cancións do sur de Albania. At least wave your handkerchief at me. Bueno, compañeiro deciden, ademais incluso ascende unha posición desde o mes pasado. A min, a verdade, que non me di demasiado, aí está, e por eso preferimos traer outras músicas de outros artistas que veñen na lista, sempre a gusto persoal, e xa non temos tempo, pero daremos explicacións do número 1 no futuro, porque está de un, mantense aí e vai a seguir en lista. Ese traballo conxunto do trío da Cali, o Kronos Quartet, Mali e Estados Unidos, falaremos deles, tan só decir hoxe que la dilican, que é a peza que escuitamos, que dá título á obra, pois foi interpretada no seu día por Mahalia Jackson, porque David Harrington do Kronos Quartet pois pensa que a voda vocalista de trío da Cali ten moito que ver con Mahalia Jackson, e un día explicamos como foi surdindo isto. Hoxe temos que despedir aquí, dentro de 7 días máis Raizame, que o pase desde maravilla.
Don't leave me alone.